ricordi?
Aspetta, non ti assentare ancora, non ti assentare ancora.
Ma... va bene, va bene.
Välimerellä Italian rannikkovartiosto on viime viikkoina pelastanut satoja turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia epävarmoista kalastusveneistä, joilla nämä pyrkivät Pohjois-Afrikasta Eurooppaan.
Okay, come on. One by one. Okay, one by one.
EU:n ja Turkin kiistelyn pakolaissopimuksen takia liikennereitillä Turkista Egeanmeren yli Kreikkaan on hiipunut. Huolena on, että tämä kasvattaa painetta muilla, jopa vaarallisemmilla reiteillä, Libyasta tai Egyptistä meren yli Italiaan. Jemenin sisällissotaa pakeneva Ali oli joutunut jättämään kaksi poikaansa siskonsa huomaan Jemenin vuorille lähtiessään hengenvaaralliselle matkalle Egyptin kautta Välimeren yli Eurooppaan. Kuolisin pikemmin itse, kuin antaisin heidän kuolla, hehän ovat lapsia, Ali sanoi. Euroopasta turvapaikkaa hakeva Ali toivoi voivansa joskus perustaa kaupan ja yhdistää vielä perheensä. Se voi olla vaikeaa, sillä monet Euroopan maat pelkäävät perheen yhdistämisten moninkertaistavan tulijoiden määrän ja kiristävät ehtoja kilvan. Myös täällä Suomessa eduskunnassa keskustellaan parhaillaan turvapaikan saaneiden perheen yhdistämisen sääntöjen tiukentamisesta. Mutta jo nyt on tapauksia, joissa perheen yhdistäminen on käytännössä mahdotonta, vaikka säännöt sen sallisivat. Tom Kankkonen on tavannut syyrialaismiehen, joka sai turvapaikan Suomesta, mutta perhettään hän ei näytä saavan Suomeen.
Linja-auto vie itä-helsinkiläiseen lähiöarkeen. Nuori syyrialaismies. Sanotaan vaikka, että hän on nimeltään Mahmud, ottaa vastaan pienessä yksiössä. Hän sai vuodenvaihteessa turvapaikan Suomesta, mutta nyt hänellä on iso ongelma.
Always my thinking with my family, because I expect one day to get bad news.
Mahmudin perhe, eli vaimo ja 6-vuotias poika, on Damaskoksessa. Mahmud pelkää joka päivä, että Syyriasta tulee huonoja uutisia. Hän ei halua kertoa oikeaa nimeään, koska pelkää perheensä puolesta. Hän lähti Syyriasta kahdesta syystä. Hän ei halunnut lähteä sotaan ja toivoi saavansa perheensä turvaan. Vaikka Syyrian hallituksen valvomilla alueilla on turvallisempaa kuin kapinallisalueilla, perheen kodin lähelle oli osunut raketteja. Yksi Mahmudin sukulaisista katosi ja löytyy myöhemmin kuolleena. Monen muun lailla Mahmud matkusti yksin, koska piti erityisesti matkaa Turkista Kreikkaan liian vaarallisena koko perheelle. Kun turvapaikka Suomesta oli varmistunut, tunnelma oli aluksi toiveikas. Mahmud ja hänen vaimonsa ryhtyivät valmistelemaan perheen tuloa Suomeen.
Here after getting my permit of resident, I started to work on reunification application, but
minulle kerrottiin, että vaimoni ja poikani on matkustettava Turkkiin anomusta varten. Saimme tapaamisajan Suomen suurlähetystöstä Ankarasta. Seuraavaksi perhe putosi eräänlaiseen mustaan aukkoon. Syyrialaisille on tällä hetkellä lähes mahdotonta päästä Turkkiin.
They give me after 3 months an appointment. After 3 months, my wife traveled to Lebanon from Damascus to Lebanon with my son.
Turkin Beirutin suurlähetystö antoi vaimolleni haastatteluajan viisumia varten 3 kuukauden päästä. Kun 3 kuukautta oli kulunut, vaimoni matkusti Libanoniin, mutta Turkki ei myöntänyt viisumia, Mahmud kertoo. Mitään perusteluja ei kuulunut, mutta selvästikään Suomesta toimitetut paperit eivät riittäneet turkkilaisille. Suomen Ankaran suurlähetystö vastaa syyrialaisten ja irakilaisten viisumiasioista. Syyrialaisten tulo Turkkiin on lähes mahdotonta ja myös irakilaisten pääsy maahan on vaikeaa. Itä-helsinkiläisessä yksiössä Mahmud katselee arabiankieliseltä uutiskanavalta taistelukuvia Damaskoksen itälaidalta ja miettii ulospääsyä tilanteesta.
The most important which I left Syria to take this family from Syria to safe place like Finland. Not for me, for my family.
Halusin saada perheeni turvaan Suomen kaltaiseen paikkaan. En tehnyt tätä itseäni varten, haluan että poikani voi leikkiä turvassa, Mahmud sanoo. Toiveikkaat tunnelmat ovat vaihtuneet epätoivoon.
I communicated with them on mobile phone and at the same time my boy, as my wife told me, he is crying many times about
Puhumme puhelimessa vaimoni kanssa. Poikani itkee usein. Hän ihmettelee, miksi olen hylännyt heidät. Suomalainen hallinto tekee työtään tasaisen varmasti. Mahmudin perhe ei edelleenkään pääse Turkkiin, mutta heille on tullut uusi kutsu Ankaraan toukokuun lopulla. Mahmud on epätoivoisesti etsinyt vaihtoehtoja. Hän on kysellyt apua maahanmuuttovirastosta ja jopa Suomen Teheranin suurlähetystöstä. Voisiko hakemuksen jättää Teheranissa? Perhe nimittäin pääsisi Iraniin. Mutta vastauksia ei ole kuulunut. Viime aikoina ratkaisuvaihtoehtoihin on vielä tullut yksi lisää.
I started think return back to Damascus. I started thinking about this point because I will not be able to be away from my family for a long time.
Olen alkanut pohtia paluuta Damaskokseen. En voi olla erossa perheestäni enää pitkään. Ei elämäni ole pelkästään minua varten, vaan myös perhettäni varten, Mahmud miettii.
Perhettään kaipaavan syyrialaispakolaisen tapasi Tom Kankkonen. Studiossa on viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta pakolaisia ja siirtolaisia auttavasta Suomen pakolaisapujärjestöstä. Kuulimme syyrialaismiehen tarinan perheen yhdistämisen tielle nousseista esteistä. Kuinka laajamittainen tämä ongelma on, että voi olla vaikea päästä sellaiseen Suomen lähetystöön, joka voisi käsitellä perheen yhdistämishakemuksia?
No se on todella laajamittainen ongelma. Tämä oli oikeastaan aika hyvä raaka esimerkki siitä, mitä se perheyhdistäminen jo nyt ennen näitä uusia kiristyksiä niin tarkoittaa ihmisille. Et vastaavasti esimerkiksi Afganistanista, jos haluaa hakea perheyhdistämistä, pitää matkustaa Intian lähetystöön, saada sinne viisumit. Koko tämä sama prosessi, mikä tässä tarinassa tuli hyvin ilmi. Ja kun samaan aikaan, kun näitä kiristyksiä jo tehtiin 2010-2012, niin Suomen edustustoverkkoa supistettiin, niin se lisäsi tavallaan tahattomasti ehkä, mutta lisäsi tätä ongelmaa. Eli entisestään ne matkat piteni niihin lähetystöihin, mihin pitää sitä perheyhdistymishakemusta päästä jättämään.
Kuinka suuria ihmismääriä tämä tämmöinen ongelma voi tavallaan koskettaa?
No periaatteessa kaikkien täältä kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenten. Eli mitä sitten tarkoittaa tähän asti, esimerkiksi ennen vuotta 2012, kun tehtiin tämä linjaus, että perheyhdistämishakemus pitää jättää siellä Suomen suurlähetystössä. Sitä ennen sen pystyi perheen koko ajan laittamaan täältä Suomesta käsin vireille, ja se oli silloin paljon, paljon helpompaa järjestää. Niin toki ei silloinkaan helppoa, mutta helpompaa kuin nyt. Niin sen jälkeen, kun vuosittain sitä ennen noin 2000 hakemusta pystyttiin jättämään, niin määrä romahti noin 600. Ja kun niinä vuosina Suomesta sai turvapaikkaa tai muuta kansainvälistä suojelua noin 1500 ihmistä, niin se kertoo siitä, että läheskään kaikki ei perheenjäseniä päässyt tänne tuomaan tai edes pistämään sitä hakemusta vireille.
Tosiaan Suomi nyt pyrkii edelleen kiristämään tämän perheen yhdistämisen ehtoja turvapaikan saaneille. Esimerkiksi vaatimus Suomessa asuvan perheen koko ajan vähimmäistoimeentulosta on tarkoitus laajentaa koskemaan myös kansainvälistä suojelua saaneita, ja maahanmuuttovirasto alkaa periä näistä hakemuksista maksua. Mitä tämä tarkoittaa pakolaisten perheen yhdistämiselle?
No kyllähän se nyt monelle tarkoittaa, että se pienikin mahdollisuus, mikä edelleen on olemassa, niin loppuu tai lakkaa kokonaan. Eli ne tulorajat on aika kohtuuttomat, mitä vaaditaan. Ne olisi kohtuuttomat suomalaisillekin. Sitähän myös tässä lakihankkeessa mietittiin, että ulotettaisiin koskemaan myös Suomen kansalaisia. No siitä sitten luovuttiin, mutta pakolaisten osalta tästä ei ole luovuttu. Ja jos nyt tässä esimerkiksi Mahmudin tapauksessa, mikä kuultiin, niin perheen vaimo ja lapsi, oliko yksi lapsi taisi olla siinä perheessä kyseessä, niin heidän kohdallaan se tulovaatimus olisi 2300 euroa nettotuloina, eli verojen jälkeen pitäisi pankkitililtä kuukausittain semmoinen summa löytyä. Ja jos ihminen on paennut sotaa, tullut tänne turvapaikanhakijana, juuri vasta päässyt, saanut sen oleskeluluvan Suomeen, niin on hyvin epätodennäköistä, että hän semmoisiin tuloihin kovin nopeasti pääsee. Ja siinähän on, tämän toimeentulorajan suhteen on EU-direktiivin ikään kuin pakottama 3 kuukauden määräaika sitten just tämmöisille tapauksille, niin kuin tämä syyrialaismies, eli, Eli jos on saanut sen vahvimman kansainvälisen suojelustatuksen, eli turvapaikan, niin silloin 3 kuukautta on aikaa hakea perheyhdistämistä ilman, että se toimeentuloraja tulee. Mutta niin kuin nähty, niin se 3 kuukautta kuluu aika nopeasti, jos siinä haetaan viisumia Libanonista, jotta päästäisiin Turkkiin ja yritetään päästä Damaskoksesta ulos ja muuta. Että se 3 kuukautta käytännössä ei juuri ketään oikeasti helpota, että kyllä myös pakolaisille tulee ne toimeentulorajat.
Keskustelussa monesti on Suomeen saapuvia alaikäisiä turvapaikanhakijoita luonnehdittu esimerkiksi ankkurilapsiksi, joiden avulla saadaan koko perhe maahan. Missä määrin tällainen kuva vastaa perheen yhdistämisten todellisuutta?
No ei se kuva vastaa millään tavalla tällä hetkellä. Että esimerkki vuosi, hyvä esimerkki on vuosi 2013, jolloin alaikäinen yksin tullut lapsi, niin heitä koskevia perheyhdistämispäätöksiä tehtiin 157 ja 156 niistä oli kielteisiä. Eli vain yksi huoltaja pääsi sinä vuonna Suomeen. Muina vuosina niitä hakemuksia on ollut paljon vähemmän, ne on noin 40 ollut viime vuodet ja noin 10 myönteistä päätöstä. Eli tässä viimeisen 5 vuoden aikana Suomeen on ehkä 25 huoltajaa päässyt. Eli ei tällaista ilmiötä ole olemassa, ja sen perusteella tehdään paljon myös maahanmuuttovirastossa kielteisiä päätöksiä, että ikään kuin tulkitaan, että olisi haluttu kiertää maahantulosäädöksiä sillä, että lähetetään perhe ensin tai lapsi ensin, jotta muu perhe voi sitten tulla mukana, niin sitä myös käytetään perusteena kielteiselle päätökselle. Ja tämä on ollut erityisen tiukkaa nämä edelliset kiristykset lapsille, koska vuonna 2010, kun lakia edellisen kerran kiristettiin, niin säädettiin, että lapsen pitää olla vielä alle 18-vuotiaassa sinä päivänä, kun tämä päätös perheyhdistymisprosessista tehdään. Eli käytännössä sekin on johtanut siihen, että monet tehtiin sen prosessin aikana täyttää 18 ja menettää silloin oikeuden perheyhdistämiseen.
Miksi tuo perheenyhdistäminen olisi tärkeää?
No paljonhan nyt puhutaan kotoutumisesta ja se on hyvä, että siitä on alettu puhua ja perhe on onnistuneen kotoutumisen ensimmäinen edellytys. Niin kuin tässä tarinassa kuultiin, niin jos joutuu joka päivä seuraamaan tiedotusvälineitä pelkäämään, mitä niille perheenjäsenille siellä sodan keskellä käy, niin silloin se kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan tuntuu toissijaiselta. Silloin ei löydy voimavaroja opiskella kieltä tai hakeutua töihin tai muuta. Että se on ihan se ensimmäinen asia, mikä pitää saada kuntoon, että tietää, että perhe on turvassa. Ja tietysti esimerkiksi lasten osalta, niin on hyvin vahva kansainvälisen oikeuden tuoma suoja perhe-elämän viettoon. Eli kaikkien lasten pitäisi saada elää vanhempiensa kanssa.
Sanoi Kaisa Väkiparta Suomen pakolaisavusta. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio kertoo, että pakolaisten perheen yhdistämisten määrä on ollut tähän saakka melko tasainen vuosittain.
No, tämä hakijamäärä on ollut aika tasainen vuodesta toiseen, mutta nyt sanotaanko, että tämän vuoden aikana on pientä nousua näissä pakolaisten perheyhdistämisissä sitten nähty, mutta nämä on kuitenkin suhteellisen pieni määrä kaikista perhesidehakemuksista.
Miten näiden hankkeilla olevien tiukennusten arvioidaan vaikuttavan hakemusten määriin?
No luultavasti, jos ne kriteerit tiukentuvat ja kiristyvät, niin varmaankin harvempi sitten täyttää ne edellytykset, että tämmöisen luvan saaneiden määrä sitten laskee.
Onko tässä nyt ajatuksena se, että kun Suomeen viime vuonna tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, niin jo etukäteen valmistaudutaan hakemusten määrän lisääntymiseen tiukentamalla näitä sääntöjä?
No tosiaan tämä lainsäädännön valmistelu, niin se tapahtuu tuolla sisäministeriössä. Ja tietysti se on poliittista harkintaa, että minkälaiset nämä kriteerit on. Et lähtökohtanahan on, EU-maissa on perheyhdistämisdirektiivi, että se sääntelee sitä, että minkälaisia edellytyksiä voi perheyhdistämiselle asettaa. Ja Suomi, silloin kun tämä tuli joitain vuosia sitten voimaan tämä direktiivi, niin ei ottanut käyttöön kaikkia näitä direktiivin sallimia mahdollisuuksia asettaa tiukkoja kriteerejä. Tässä varmaan nyt, ja näitähän on tarkasteltu tässä melkein joka hallituskausi aina, ja on aina joitain tiukennuksia tehty tai sitten pohdittu niiden tekemistä. Ja tässä ollaan tavallaan menty siihen suuntaan nyt, missä ollaan oltu jo viimeisen 50 vuotta.
Miten helppo tai vaikea prosessi tuo
perheen yhdistäminen on kansainvälistä suojelua nauttivalle henkilölle. Miten paljon siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että Suomen edustustoverkko maailmalla on viime aikoina ollut harvenemaan päin?
No, ylipäätään oleskelulupa hakeminen, se ulkomaalaislain mukaan, niin se täytyy yleensä tehdä ulkomailla, eli ei voi tulla Suomeen ja jättää täällä hakemusta, vaan pääsääntö on, että se haetaan Suomen edustustossa ulkomailla ja siellä täytyy asioida henkilökohtaisesti. Ja mitä harvempia edustustoja on, miten vähemmän tämä verkosto kattaa eri maailmanmaita, niin tietenkin hakijan täytyy matkustaa pidempiä matkoja, että hän saisi tämän hakemuksen tehtyä.
Näitä sääntöjähän tiukennettiin jossain vaiheessa sillä tavalla, että tätä perheenyhdistämishakemusta turvapaikan saanut ei enää täältä käsin voinut jättää, vaan nimenomaan se täytyy tehdä sen edustuston kautta. Niin miten tämä vaikutti ylipäätään näihin perheenyhdistämisiin?
No, hakemusten määrä myös väheni siinä vaiheessa, ja tämä liittyi siihen, että kun pitää jättää biometriset tunnisteet tässä hakemuksen tekemisen yhteydessä, niin niitä ei voinut tämä perheen kokoaja, eli Suomessa oleva päähenkilö, jättää tämän hakijan puolesta. Että aiemmin oli mahdollista, että hakemuksen laittoi vireille tämä Suomeen jo luvan saanut henkilö. Hän kykeni hakemaan ulkomailla olevan perheenjäsenen puolesta, mutta siinä vaiheessa, kun tuli edellytykseksi jättää ne sormenjäljet, tai että vain tämä ulkomailla oleva hakija pystyi hakemaan, niin hänen täytyy todellakin matkustaa edustustoon ja jättää sormenjäljet, niin se teki tästä hakemisesta tietenkin käytännössä hankalampaa.
Minkälaisia arvioita Maahanmuuttovirastolla on siitä, että nyt kun Suomeen on tullut näin paljon turvapaikanhakijoita, niin miten tämä määrä mahdollisesti kehittyy, perheenyhdistämishakemusten määrä?
No, viime vuonna, kun tämä turvapaikanhakijoiden määrä oli sitten 32 000, ja sitten kun normaalisti ollaan oltu noin 3 500, niin tällä äkkiä laskettuna, jos yhtä suuri osuus saa luvan kuin ennenkin, eli noin kolmasosa, niin siitä tietysti voidaan päätellä, että myös nämä perheenyhdistämishakemukset voisivat lähes 10-kertaistua, joka sitten Suomen tasolla tarkoittaa jo, että niitä olisi vuositasolla ei 2-3 000, vaan 20-30 000. Että tämä on tavallaan se skenaario, mutta tämä ei ole, näin suuri nousu ei ole toteutunut kyllä tänä vuonna. Ja tämähän voi johtua siitäkin, että sanotaan, otetaan vaikka Irak tai Syyria tarkasteluun. Ja irakilainen tai syyrialainen, joka saa Suomessa kansainvälistä suojelua, niin vasta sen jälkeen perheenjäsen voi jättää lupahakemuksen. Niin nythän Syyriassa tai Irakissa ei ole Suomen edustustoa.
Maahanmuuttovirasto arvioi tuossa äskettäin Irakin, Somalian ja Afganistanin turvallisuustilanteen parantuneen siinä määrin, että näihin maihin kaikille alueille voidaan palauttaa ihmisiä. Maalikon korvaanhan tämä maakolmikko helposti kuulostaa ryhmältä maailman vaarallisimpia maita. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio, miten nämä maa-arviot Maahanmuuttovirastossa tehdään?
Meillä on maatietopalvelu, joka tuottaa maatietoa päätöksenteon tueksi. Ja siinä arvioidaan ja tarkastellaan sen maan tilannetta, ajankohtaista tilannetta. Ja sitä sitten taas meidän päätöksenteossa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten ratkaisussa, niin tarkastellaan siitä näkökulmasta, että minkälainen se tilanne on suhteessa näihin ulkomaalaislain eri suojelukategorioihin. Siellähän on turvapaikan myöntämisen edellytykset, sitten tämän EU:ssa säännellyn toissijaisen suojelun myöntämisen edellytykset, sitten maanantaihin saakka oli voimassa ulkomaalaislaissa myös humanitaarinen suojelu, yksi kolmas lupakategoria. Ja näiden edellytysten valossa arvioidaan, että täyttääkö tämä tilanne siellä sellaisen asteen, onko väkivallan aste sellainen, että tulisi henkilölle sitten myönnettäväksi toissijaista suojelua. Turvapaikka myönnetään aina yksilöllisistä syistä ja vainouhka. Ja se, että millä perusteella vaino uhkaa, niin siitä näkökulmasta sitten hakija uskottavuusarvioinnin perusteella niin tehdään se ratkaisu. Mutta toissijaisen suojelun määritelmässä, niin siinä on myös yksi osatekijä, joka otetaan huomioon, on tämä väkivallan aste, mikä siinä sen henkilön lähtöalueella vallitsee. Ja silloin, jos tämä on äärimmäinen erottelematon väkivaltatilanne siellä, niin silloin myös tämä toissijaisen suojelun myöntäminen on mahdollista. Ja Syyrian osalta tällä hetkellä tämän maatiedon valossa täyttyy toissijaisen suojelun edellytykset, jos sitten turvapaikkaa ei myönnettäisi. Mutta kolme maata, jotka tietenkin on kaikki Irak, Somalia ja Afganistan tämmöisiä kriisialueita, niin pelkästään se seikka, että henkilö on kotoisin jostain alueelta sieltä, niin ei laukaise tätä toissijaisen suojelun myöntämisen tasoa.
Suomi ei siis enää myönnä näitä oleskelulupia tämän humanitaarisen suojelun perusteella. Onko olemassa arvioita siitä, miten paljon tämä linjaus lisää esimerkiksi palautuksia?
Kun nämä volyymit on noin isot, nämä hakemukset, meillä on noin 20 000 viime vuonna hakenutta vielä ratkaisematta ja sitten toista tuhatta tänä vuonna hakeneita, niin kyllähän tietysti nämä volyymit johtaa siihen, että siellä tuhansia tulee tämmöisiä kielteisiä päätöksiä, mitkä olisi sitten saattanut saada tämän humanitaarisen suojeluluvan aiemmalla lainsäädännöllä.
Sanoi ylijohtaja Jaana Vuorio Maahanmuuttovirastosta. Suomen pakolaisavun viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta pitää humanitaarisen suojelun poistoa suurena riskinä turvapaikanhakijoiden kannalta.
No erittäin suuri riski. Et nythän on humanitaarista suojelua on aiemmin myönnetty aina vuodeksi kerrallaan. Eli tässä aika nopeasti ne, jotka nyt on sitä saaneet, niin joutuu jatkolupa käsittelyyn. Ja siellä on ihmisiä Libyasta, Jemenistä. Viime aikoina on myönnetty myös Irakista ja Somaliasta tulleille humanitaarista suojelua. Ja jos ei ole muuta perustetta sen oleskeluluvan jatkamiselle, että ei ole esimerkiksi työpaikkaa vielä tai ei ole perhesiteitä tai muita syntynyt, niin silloin odottaa palautus näille alueille. Ja vaikka Maahanmuuttovirasto on linjannut, että esimerkiksi Irak ja Somalia on nyt sitten turvallisia maita, niin kyllähän nyt kaikki uutisista nähdään, että kenen tahansa sinne on vaarallista palata. Että tässä on tavallaan tässä on todella isoista asioista kyse, että jos ihmisiä palautetaan Suomesta Irakiin, niin kuka vastaa siitä, että mitä heille siellä käy ja tavallaan kuka vastaa niistä seurauksista, että nehän voi olla fataalit pahimmassa tapauksessa.
Näitä viimeaikaisia linjan tiukennuksia on perusteltu muun muassa tarpeella yhtenäisistä käytäntöjä muiden EU-maiden ja Pohjoismaiden kanssa. Kaisa Väkiparta, Suomen pakolaisavusta, onko tässä sellainen tilanne, että EU-maat ikään kuin kilpailevat keskenään siitä, että kuka tekee enemmän tiukennuksia?
No siihenhän tässä on vähän ajauduttu. Että se tavoite siitä, että yhtenäistetään käytäntöjä on toki hyvä ja se on se ainoa ratkaisu, mikä tässä on mahdollinen, että EU-maissa olisi samat käytännöt. Niin kuin vuosia on pyritty yhtenäistämään näitä turvapaikkapolitiikkaa EU-maiden välillä, mutta ei se, miten nyt sitä toteutetaan, sitä tavoitetta, että katsotaan missä maassa on tiukimmat ja yritetään mennä siitä vielä ohi, jotta näitä niin sanottuja vetotekijöitä ei sitten syntyisi, niin se ei ole se oikea keino. Et hyvä esimerkki on tämä humanitaarisen suojelun kategorian poisto Suomessa. Katsottiin, että Ruotsikin on nyt sen jäädyttämässä, niin meidänkin pitää tehdä. Että ei tehdä tavallaan niitä päätöksiä sen pohjalta, miten kansainvälistä suojelua saavien ihmisten ihmisoikeudet toteutuu, vaan ne tehdään sen pohjalta, mitä naapurimaat sattuu päättämään. Niin se ei ole kovin kestävää politiikkaa.
Totesi viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta Suomen pakolaisavusta. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma palaa ensi viikolla uusin aihein.